นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะนะก็เป็นวันที่สำคัญในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารนั้นในเบื้องต้นก็ยังไม่มีการที่พุทธบริษัทจะมาฟังธรรมกันแต่ว่าในลัทธิอื่นนั้นเขาก็มีสาวกของเขามารวมกันในวันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำนุหรือว่าแรม8ค่ำแรม14หรือแรม15ค่ำก็มีการมาฟังธรรมคำสอนของในลัทธิต่างๆพระพุทธเจ้าก็เห็นประโยชน์ว่าเมื่อถึงเวลาเช่นนี้แล้วนะก็ประชาชนจะได้มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมได้เพราะเมื่อเราฟังธรรมแล้วนี่เราจะมีความรู้ความเห็นความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระเจ้าได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะมากทีเดียวแล้วก็จิตผู้ฟังก็ย่อมจะผ่องใสแม้แต่ครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันนั่นแหละนะกบที่อยู่นี่รอบๆนั้นนะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแสดงธรรมแล้วนะมีความสุขใจอย่างมากมีคนเลี้ยงโคนั่งอ่ะเขาเอาไม้เท้าบดีเท้าไปโดนกบกบตัวนั้นก็เสียชีวิตก็ไปบังเกิดในเทวโลกมีปราสาททองคำสูงถึงต้อง16โยชน์นะนี่ด้วยอนิสงส์ที่ฟังธรรมฟังธรรมแล้วจิตใจมีความเชื่อมีความเลื่อมใสอนิสงส์แห่งความฟังธรรมนั้นจึงมีอนิสงส์มากและสิ่งอะไรที่เราได้สงสัยอยู่ในใจอย่างเช่นมาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์พรหมโลกนิพพานนะหรือว่าเรื่องของกรรมผลของการกระทำกรรมทั้งหลายเราจะสงสัยก็อาจจะหายไม่ได้นั้นด้วยการที่เราได้ฟังธรรมหรือจะรู้เห็นแจ้งในอริยสัจ4ในขณะที่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลภาษาวกนั้นอะอาศัยการรู้การเห็นด้วยการฟังธรรมทั้งนั้นการฟังธรรมตามการนี้จึงเป็นมงคลนะของชีวิตของเราทีเดียวเมื่อฟังธรรมแล้วเราฟังธรรมอยู่ในความสงบด้วยนะเราตั้งใจฟังก็ไม่ใช่ว่าธรรมะอันนี้เป็นธรรมะของอาตมานะนี่เป็นของพระพุทธเจ้าหรือบางทีว่าเราอยู่กับลูกกับหลานเด็กๆนะพูดธรรมะที่ถูกต้องก็น่าฟังนั่นพระชาเคยยกตัวอย่างมีสามเณรน้อยห่มผ้าสวยงามมากนะท่านบอกว่าเอาผ้าเราดูสามเณรองค์นี้สิคุมผ้าเนี่ยสวยงามมากทีเดียวท่านก็พูดอย่างนี้อาตมาเองก็เป็นพระบวชใหม่ก็ไปให้สามเณรก็สาธิตที่ว่าเณรห่มผ้ายังไงนะเขาก็ห่มผ้าได้ม้วนรูปบวบได้สวยงามมองดูแล้วก็เรียกว่าเรียบร้อยนางงามตานะเราก็เอามาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้ยังว่าชาท่านพูดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนนะแม้ว่ามันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยพูดเป็นธรรมะเราก็น่าฟังนะเพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ฟังธรรมเฉพาะว่านำมาอยู่ในธรรมะนี่หรอกเมื่อจิตของเราเน่งๆอยู่กับธรรมชาติใบไม้ลูกไม้มันหล่นลงมาเราก็อาจจะเห็นธรรมะได้เหมือนพระมหาชนกนั่นแหละนะในชาติที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระมหาชนกไปเสด็จประพาสไปในอุทยานมีมะม่วงต้นนั้นก็มีรสอร่อยมากที่พระองค์ได้ลองเสวยแล้วนะพระองค์ก็กลับมาว่าจะกลับมาแล้วก็จะได้นะเก็บผลมะม่วงนี้อีกแต่เมื่อพระองค์ได้คอยหลังไปแล้วนะพวกกรรมหมายข้าราชบริพาร ห็นพระองค์ทรงชมว่าผลมะม่วงนี้อร่อยเท่านั้นก็ช่วยกันดึงช่วยกันหักล้างลงมาเพื่อต้องการผลพระพุทธเจ้าก็มองเห็นแล้วก็สลดสังเวชใจว่าต้นไม้นี้มันมีภัยแก่ตัวเองก็เพราะว่ามีผลที่คนต้องการนั่นเองพระองค์ทรงสวยราชสมบัติอยู่นี้ก็มีแต่คนที่จะแย่งชิงกันนะองค์เลยมองเห็นโทษเห็นภัยจึงเสด็จออกนะทำการปฏิบัติเจริญภาวนามรณภาพหรือสวรรคตไปแล้วก็ไปเป็นพรหมอันนี้ก็เรียกว่าท่านก็เอาตัวอย่างนะในสิ่งภายนอกน้อมมาคิดพิจารณาแล้วก็จะมาเป็นธรรมะ มาเป็นธรรมะสอนในจิตใจนั้นการฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ฟังเฉพาะว่าเรามาฟังในวัดเนี่ยนะคนอื่นพูดอะไรที่เป็นธรรมวินัยถูกต้องเราก็พิจารณาได้นะพิจารณายอมรับได้ถ้าเขาพูดที่มันถูกต้องในธรรมวินัยยังขอให้พวกเราว่าได้พิจารณาด้วยปัญญาการฟังธรรมจึงมีอนิสงส์หรือว่ามีประโยชน์พอตายไปแล้วก็ยังจะไปสุคติการฟังอยู่นี้จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานใจนะเพราะว่ากระแสแห่งธรรมในเมื่อเข้าไปใจแล้วใจก็สบายนะมีปิติมีปราโมทย์มีความอิ่มใจการฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่พูดต่างๆมาแล้วเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญแล้วเรานำเอา เรานำเอาธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยไปปฏิบัติอีกนะเรียกว่ามีปัญญาก็เกิดกุศลขึ้นเกิดกุศลเกิดความฉลาดขึ้นมาในใจของเราในเบื้องต้นเราก็มีศรัทธาเนี่ยแหละนะศรัทธาหรือเราเกิดขึ้นมาเบื้องต้นน่ะศรัทธามันก็มีอยู่แล้วในหัวใจแต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงโอกาสยังไม่ถึงเวลาเนี่ยบางทีพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเราก็อาจจะไม่เคยใส่บาตรเลยตื่นไม่ทันนะมีเหตุมีผลหรือเราไม่เคยเข้าวัดเลยนะจะเข้าวัดอีกทีนึงก็เราตายไปแล้วนู่นคนหนึ่งก็พาเราเข้าไปแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เราไปฟังสวดกุศลธรรมากุศลธรรมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคนตายนะคนเป็นที่ไปถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกไปเพราะคนตายเท่านั้นว่าไงไม่ได้ไปฟังธรรมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ประโยชน์มันก็น้อยมากหรือจนไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปถ้าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเราก็พยายามในการค้นควายนะในการปฏิบัติหรือว่าในการนะฟังธรรมกันนะธรรมะนี่คืออะไรธรรมะนี่ก็คือธรรมชาติเนื้อความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประทับที่พระเชตวันมหาวิหารนั้นพระองค์ได้แสดงธรรมนะสอนสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตว่าเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารุตัมมังก็คือสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตของเราเบื้องต้นนั้นเราจะต้องไม่คบกับคนพาลพบกับบัณฑิตนะคบกับบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เมื่อเรารู้จักไม่คบกับคนพาลแล้วรู้ใจของเราที่เป็นพาลแล้วเนี่ยนะก็คือกิเลสที่อยู่ในใจนี่แหละบางทีมันก็เหมือนคนสองคนมาพูดกันก็ได้นะบางทีมีปัญหามีเหตุมีผลขึ้นมาก็มีปัญญาตอบหลวงพ่อชาบอกว่าตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยนะมันมีปัญหาขึ้นมามากมายเลยในใจของท่านนะแล้วมันก็มีคนที่ตอบปัญหาปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะที่ญาติโยมถามมาเขาบอกมันท่านเคยถามตัวเองมาแล้วแล้วก็ตอบตัวเองมาได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครไปถามปัญหาท่านคำตอบจึงมีอยู่แล้วมันมากับคำตอบเลยมากับคำถามนะชัดแจ้งนะอย่างชัดแจ้งทีเดียวเป็นใจของเราเนี่ยบางทีมันก็เถียงกันเองในใจอย่างเราจะมาทำทานเออจะมาทำดีไหมมันเสียเวลาไหมมันก็จะเถียงกันเองเราจะสมาทานศีลก็กลัวว่าความสนุกสนานมันจะหมดไปมันก็เถียงกันเองเออเราจะมาภาวนาปฏิบัติจิตละความโลภโกรธหลงนะมันก็เถียงกันเองบางทีมันก็ไม่ยอมได้นะจิตเป็นอย่างนั้นนะทำไมถึงไม่ยอมก็เพราะอวิชชาตนะอุปทานนะมันยึดมันถือเอาไว้เพราะการปฏิบัตินี้การให้ทานภายนอกทานที่ยิ่งใหญ่ก็ขึ้นไปนั่นก็คือว่าการให้อภัยทาน เราอาจจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ให้อภัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์นะแม้ว่าจะถูกลูกศรยิงไปถึงแก่ชีวิตพระองค์ก็ทรงให้อภัยได้เจริญเมตตาภาวนานะบูชาเดี๋ยวพระองค์เป็นช้างฉัตรทันถูกพระเทวทัตตอนนั้นเป็นนายพรานยิงด้วยธนูอาบยาพิษนะพญาช้างก็ไม่ทำร้ายกับพระเทวทัตเลยเพราะอะไรเพราะว่าหวังพระโพธิญาณข้างหน้านู้นนะหวังพระโพธิญาณข้างหน้านั้นพระองค์ก็ตั้งจิตมุ่งสูงไว้แล้วนะอันนี้ก็เป็นบารมีที่พระองค์มาทำในแต่ละภพแต่ละชาติจึงว่าไม่ใช่ง่ายที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่พระองค์จะมาตรัสรู้จะมาตรัสรู้นี่ไม่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องสร้างบารมีนะทุกภพทุกชาติมาด้วยบารมี10ที่มีบารมีเต็มผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจำนวนมากแต่ผู้ที่จะถึงฝั่งความเป็นพุทธะน่ะน้อยอย่างพวกเราเนี่ยถึงว่าวาสนาบารมีเราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านใจของเราจะเป็นพระสงฆ์ได้ก็อาศัยการฟังธรรมะของท่านนั่นเองที่ท่านสอนให้ละชั่วทำดีนะสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัปปนังนะเอตังพุทธานาสาสนังสอนไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนารวมแล้วว่าการละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสนะอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์เลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะมาตัดนะพระปฏิโมกข์เนี่ยนะทุกๆพระองค์เราก็เกิดทันในสมัยพระพุทธเจ้านะของเราสมัยนี้ท่านตัดไปแล้วคำสอนมีอยู่แล้วเราก็มาปฏิบัติได้ว่าการละบาปนะอะไรที่เป็นบาปก็คือความทุกข์ความร้อนในใจนะที่เป็นบาปเราก็พยายามละอะไรเป็นบุญกุศลมีทานมีศีลมีภาวนามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบุญนั่นแหละเราก็พยายามบำเพ็ญนะเมื่อเราละบาปเราบำเพ็ญบุญให้มันเต็มขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างนี้แล้วก็ใจของเราที่มีกิเลสก็ชำระให้ผ่องใสนะชำระจิตของเราให้ผ่องใสไปละตัวเราของเราไปเรื่อยๆนะทุกวันทุกวันนะแม้ว่าเราจะมีกิจการงานมากก็ตามเมื่อเรามาอยู่วัดในวันพระวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เพื่อเอากำลังตรงนี้เนี่ยกลับไปต่อสู้กับชีวิตของเราที่อยู่ในทางบ้านที่ทำงานซึ่งเราจะมีภาระมากมายนะเราก็ต้องเอากำลังจิตตัวนี้เนี่ยที่จะไปสู้กันไปปฏิบัติกันนะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอีกให้มีสติให้ดีนะถ้าเรามีความพอใจยินดีนะในรูปในนามแล้วก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้การพิจารณานี้เหมาะจริตสำหรับผู้ที่มีปัญญาเอาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเมื่อพิจารณาแล้วสงบได้นะสงบขึ้นมาได้ก็คือว่าดินน้ำไฟลมนี่ก็สงบขึ้นมาได้ด้วยอารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาจิตสงบแล้วแล้วก็พิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอย่างนี้นะเป็นต้นเราก็เรียกว่ารู้จักแนวปฏิบัติที่จะทำจิตของเรานั้นให้ผ่องใสเมื่อสมาธิหรือว่าปัญญาไม่มีล่ะเราต้องมีศีลนะศีลที่รักษาวันนี้ตั้งใจแล้วในศีล5ศีล8เราตั้งใจให้มันคงทีเดียวนะที่จะรักษาในศีลนี้ให้ได้นะใครจะมาว่าเราใครจะนินทาเราใครจะทำร้ายเราวันนี้เราขอตายเลยนั้นด้วยชีวิตนี้เอาล่ะเราจะยอมตายในวันนี้นะเราก็ตั้งจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นปรมัตถบารมีเลยนะการที่ตั้งจิตเป็นปรมัตถบารมีถึงตายนี่ก็เรียกว่าบารมีถึงพระโสดาบันบุคคลตายไปแล้วรักษาศีล5ศีล8สักครึ่งวันนี่มีวาสนาเป็นพระราชาได้เลยอันนี้อานิสงส์ของศีลมีอย่างนี้มันในสมัยพุทธกาลลูกน้องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำงานหนักไปผ่าฟืนมาแต่บ้านท่านอนาถเนี่ยในวันพระนะจะถือศีล8ทุกคนแม้เด็กเล็กๆเขาก็ไม่ให้ดื่มนมนะเขาถือศีลแปดขนาดนั้นน่ะจะเป็นผู้ที่มั่นคงในพุทธศาสนาศรัทธาตั้งมั่นมากเลยอ่ะนะเสร็จแล้วคนไปผ่าฟืนมาก็เห็นคนทั้งบ้านเขาไม่มีทานข้าวกันเลยเขาก็ไม่ทานด้วยนะให้ทานข้าวยังไงก็ไม่ทานแต่ว่าเหนื่อยมากธาตุขันธ์เนี่ยมันรับไม่ได้น นะเพราะมีเวทนามากก็ไม่ยอมยอมตายยอมตายเพื่อรักษาศีลอุโบสถทั้งที่รักษาไว้ครึ่งวันนั่นแหละแต่ในสุดก็ตายจริงๆนะตายแล้วก็ไปสวรรค์แต่ว่าอานิสงส์ที่เขาดวงเหนียวใจไปเนี่ยก็ไปเกิดเป็นลูกของพระกษัตริย์นี่เห็นไหมว่าอานิสงส์แห่งศีลที่รักษาเพียงครึ่งวันด้วยปรมัตถบารมีก็มีอานิสงส์มากขนาดนี้นะถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้เราตั้งใจแล้วรักษาศีลรักษาธรรมของเรานี้นะให้ดีศีลธรรมนี้จะนำความสุขใจสบายใจไม่แก่เราเมื่อเราเห็นอานิสงส์ของศีลอย่างนี้แล้วเราก็ระมัดระวังนะระมัดระวังเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้ถ้าเราไม่มีก็มีความทุกข์มากเป็นคนพิการถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นตาเนื้อเนี่ยมันก็รับรู้สิ่งข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้ามาเขาทำหน้าที่ของเขานะตาหูจมูกลิ้นกายทำหน้าที่ของเขาเป็นอายตนะภายในคืออายตนะหกอายตนะภายนอก6การรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อายตนะภายในภายนอกเมื่อกระทบกันแล้วนะเมื่อมีนามรูปนะมีสลายตนะนี้ก็มีนามมีรูปแล้วมีผัสสะผัสสะกระทบกันแล้วเกิดเวทนานะเกิดความชอบใจก็มีเกิดความไม่ชอบใจก็มีเกิดความเฉยเฉยก็มีนี่ไอ้ตรงที่กระทบกันด้วยผัสสะเนี่ยมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วนี่เราต้องระมัดระวังแล้วเมื่อชอบใจแล้วสติเรารู้ไม่ทันมันจะเป็นตัณหาไม่ชอบมันก็จะเป็นตัณหาพอตัณหาเกิดอุปทานมันก็เกิดตัวเราของเราเราเขาเกิดนะมีภพมีชาติมีความทุกข์ขึ้นมาได้เนี่ยพระเจ้าจึงตรัสว่าให้เราระมัดระวังให้มีสติระมัดระวังตรงนี้นะระมัดระวังตรงที่ตาเห็นรูปอย่างนี้ให้พิจารณาตรงนี้ให้ทันการพิจารณาให้ทันนั้นคือการสำรวมเข้ามาในใจเมื่อเราสำรวมเข้ามาในใจเราพิจารณาได้ทันเมื่อเราพิจารณาได้ทันแล้วก็จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยไม่ได้มองไม่ได้มองรูปนั้นเป็นรูปคนหรือเป็นรูปสัตว์นะไม่ได้มองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเห็นสิ่งหนึ่งที่เดินมาก็ได้นั่งก็ได้หรือเราสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินก็ได้แต่ว่าใจเราก็น้อมในการสร้างคุณงามความดีเช่นว่าเราทำสมาธิเห็นว่าเราให้ทานเรามีศีลอยู่เราก็น้อมจิตของเราให้สงบนิ่งมาอย่างนั้นนะนี่อันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานการปฏิบัติอย่างนี้ในขณะนั้นเรียกว่าเราปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่นะเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่จะให้จิตของเรานั้นสงบจิตสงบเพราะว่าอะไรตาเห็นรูปมันก็รู้จักสมมุติแล้วนี่หูได้ยินเสียงก็รู้จักสมมุติแล้วแต่ว่าถ้าเราระวังใจของเราห้ามใจของเราไว้ให้สงบได้ก็เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานพระพุทธเจ้าจะเกิดกี่พระองค์พระองค์ก็ต้องการให้เราทำจิตให้สงบอย่างนี้แหละเมื่อจิตของเราสงบเป็นกรรมฐานได้อย่างนี้บ่อยๆขึ้นนะวิปัสสนากรรมฐานก็จะเห็นแจ้งขึ้นมา จะรู้แจ้งจะละวางจะปล่อยวางได้อารมณ์ของเราก็จะสงบใจได้นะสงบไว้ได้นะสงบอย่างนี้บ่อยๆจิตจะมีความอิ่มใจมีปีติใจมีความสุขใจแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิเนี่ยมันถอยไปสมาธิเราทำไม่ได้กิเลสมันเกิดนะบางครั้งไปอย่างนี้เราก็ต้องอดทนนะเราก็ต้องอดทนนะอดทนนะสำรวมระวังอดทนไว้ไม่ชอบก็อดทนไว้ชอบใจก็อดทนไว้ตรงนี้สำคัญในเบื้องต้นนะบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะบางทีเรามีสิ่งที่ชอบใจมากนะจิตใจของเราจะอดทนไม่ไหวเลยเอายอมตายอดทนเอาไว้ในศีลให้ได้ไม่ชอบเลยก็อดทนไว้เพราะไอ้ที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะของเวทนาในใจแท้จริงก็ไม่ใช่เรานะมันมีเหตุมีปัจจัยมันเกิดจากความหลงของกิจจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละแท้ที่จริงไม่ใช่เราเลยนั้นเป็นธรรมอันหนึ่งนะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ในเบื้องต้นนี่เราก็เข้าใจอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเราเพราะมันมีเราอยู่เมื่อมีเราก็มีเราเห็นเราได้ยินเราโกรธเราเกลียด เรารักเราชังมันมีเราตลอดเนี่ยนะพระเจ้าตัวที่ว่ามีเราตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกต้องเอาคำว่าเราเนี่ยมันออกไปนะถ้าเกิดเราไม่มีแล้วมันก็เป็นแต่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติการที่จะเอาเราหรือเอาตัวตนนี่ออกไปจากใจของเราได้นะเราก็ต้องมาฝึกแหละนะมาฝึกมันไม่ใช่ง่ายง่ายเหมือนได้ถ้ามีได้สักกลุ่มหนึ่งนะเอาเท่าว่าเท่าศาลาหลังเนี้ยมีได้กลุ่มหนึ่งมันมีปลายทั้งสองปลายอยู่เนี่ยมันก็หาปลายสองปลายนี่ยากเลยมาปลายหนึ่งอยู่ตรงไหนอีกปลายหนึ่งอยู่ตรงไหนนะมันพันมันม้วนกันหมดเราจะลื้อพบลื้อชาติอย่างเงี้ยลื้อกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็ยากอ่ะนี่แต่ว่าในวัฏสงสารยาวนานเนี่ยนะกลุ่มได้มันไม่ใช่แค่ศาลานี้เท่านั้นน่ะมันสมมติมันเท่ากับโลกนี้มันน่ะเราจะลื้อยังไงเราจะลื้อยังไงให้ออกไปได้หมดไปได้นะถ้าเราหาไม่เจอเราไม่มีวิธีการลื้อไม่ได้นี่เรามีวิธีการแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจะเป็นหนทางที่เราจะเอาจิตเรานี่ออกจากความทุกข์ได้นะการที่พระองค์จะมาตรัสรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาชาติเดียวแล้วรู้เลยพระองค์สร้างบารมีมานานองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์สร้างบริมนานที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนะหรือว่าองค์บรมบริษัทที่จะตรัสรู้ในอนาคตเช่นพระสิริยะเมตไตรนะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีบารมีมากทีเดียวนะแม้ว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าบารมีของท่านมันสูงยังไงในสมัยพุทธกาลพระแม่นะนางมหาประชาบดีโคตมีทอผ้าสวยงามมากมาถวายพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราจะให้นันทพนางเนี่ยมีอานิสงส์มากจึงส่งนภาจีวรนั้นให้กับพระสารีบุตรสารีบุตรส่งต่อพระมหาโมคคัลลานะทุกองค์ส่งต่อไปเรื่อยๆนะส่งต่อไปเรื่อยๆคือไม่รับแล้วส่งไปให้ได้อานิสงส์จนไปถึงพระอชิตตะเป็นพระภิกษุที่เครื่องมาบวชใหม่นะรูปใหม่ยอมคิดดูที่ว่าเป็นพระแม่นาของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้านะถวายของเลิศที่สุดแก่ท่านมีความสุขใจมากแต่นี่พระองค์ไม่รับเสร็จแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆและไปถึงพระองค์สุดท้ายเพิ่งจะบวชเนี่ยโอ้โหทำใจไม่ได้ร้องไห้เลยแหละนะทำใจไม่ได้ร้องไห้เลยเสียใจมากตอนที่พระองค์ไม่รับแต่ทีนี้พระองค์ก็จะแสดงนะบารมีของพระสิริยะเมตไตรนี้พระเจ้าให้ปรากฏนะพระองค์จึงยกถือบาตรของพระองค์ขึ้นมาในมืออันนี้บาตรนี้เป็นของพระพุทธเจ้านี่นะใครจะมีโอกาสใช้บาตรใบนี้ของพระพุทธเจ้าได้บ้างล่ะถ้าเกิดว่าบารมีไม่ถึงนะพระพุทธเจ้าอธิษฐานให้บาตรใบนี้หายไปแล้วคราวนี้ก็ให้สาวกที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเนี่ยเก่งมากทุกองค์นะให้ไปหาบาตรของพระพุทธเจ้าที่ให้พบซิอยู่ที่ไหนนะทุกองค์เก่งมากมีตาทิพย์ส่องไปดูในพรหมโลกในมนุษยโลกเทวโลกทั้งหมดเลยนำบัตรพระองค์เนี่ยจะเอาบัตรไปซ่อนไว้ที่ไหนต้องรู้ต้องเห็นนะต้องเห็นได้นะปรากฏว่าไม่มีสาวกองค์ไหนที่จะเห็นได้เลยเห็นไหมนี่คือบารมีเรื่องของบารมีนะเรื่องของความบริสุทธิ์ของจิตท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องของบารมีล่ะพระพุทธเจ้าอธิษฐานอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีสาวกอธิษฐานได้เพราะว่าอันนั้นเป็นบารมีของพระสาวกคราวนี้เหลือพระศิริยะเมตไตรพระโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์นะยกมือขึ้นมาแล้วอธิษฐานจิตว่านะเรานี้ปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระองค์หน้าว่าอย่างนั้นนะถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยให้บาตรเนี่ยมาอยู่ในมือของเราอย่างเงี้ยบาตรพระพุทธเจ้าทันใดนั้นบาตรพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่มือของพระสิริยะเมตไตรหรือพระอชิตตะนะพระภิกษุใหม่เนี่ยเห็นไหมว่าอันนี้เรื่องบารมีคือภูมิของพุทธภูมิเนี่ยสูงอย่างนี้ให้พวกเรามาเกิดในสมัยนี้ก็ตามเนี่ยนะทันศาสนาของพุทธเจ้าของเราอาจจะบรรลุธรรมเห็นธรรมสำเร็จในสมัยนี้ก็ได้หรือไม่ได้สำเร็จแล้ววาสนาบารมีเรามีอีกนะเป็นมนุษย์เทวดาเป็นไม่ตายเกิดกลับมาในสมัยพระสิริยะเมตไตรพุทธเจ้าเราก็อาจจะสำเร็จในสมัยนั้นนะเราก็มุ่งมั่นว่าอาจจะสำเร็จในสมัยของพระพุทธเจ้าพระสิริยะเมตไตร หรือพระเจ้าในพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ถ้าเราจะให้ไปอย่างนั้นได้เราก็ต้องพยายามไว้ว่าสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากในชาตินี้สิ่งใดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำไว้นะพยายามละบาปบำเพ็ญบุญเอาไว้นะเราก็จะพบพระพุทธเจ้าเราจะอาจจะเห็นพุทธเจ้าในชาตินี้หรือว่ากิเลสเราเบาบางลงอาจจะตรัสรู้นะหรือรู้สำเร็จมรรคผลนิพพานในสมัยหน้านะหรือติดตามองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าไปอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาเริ่มใสก็ขออนิสงส์แห่งความดีความตั้งใจจริงว่าความศรัทธาความมุ่งมั่นในการสร้างความดีในทานศีลภาวนานี้นะจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นจงสำเร็จทุกประการทั้งที่หวังในอายุสมบัติมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติทุกการทุกท่านถ้าปรารถนาสิ่งประการใดแล้วขอให้สมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีนะเจริญพร